Italo ne piksa number 5. Wan Josep passes ta Israel te enga tuneri a tolpla. Ne vek ta en kamal ngari ta a Israel o tan Jacob run vek mot. Vyan an Josep. Te run vek mot ne tilingele te te ve mulut a susu mot. Minana tan Jacob o ta Israel suk watun men tit men. Watoneri pom nyongon blong a kalumak. Minanta wan Jose plingele ve nekrung ne ve pases tite, ne ve boyo watoneri tite. Ye makinoi, pases ne ngane, ngapai tite. Ita sok suple miele ne mukumait, ne ita akikoi kikoi ele ne wit egol. Ne kanangwang akikoi men isiverwe rupit. Ne kanayoma yoma akikoi men, izinokole ne irauni mingigmak. Minana watoneri akinoi kaisangina, polingele pongrismak ne poboitite. Ubuka ko kama pati wapimo. Poko peresbig ne polingle poka po pisekolak po vivir.